Abi nopietnām un drūmām sejām ASV viceprezidents Mike Pence ceturtdien ieradies Ankarā sarokojās ar Turcijas prezidentu Recep Tayyip Erdoganu, lai pēc tam aizslēgtām durvīm runātu par Turcijas izvērstu uzbrukumu Sīrijas ziemeļos pret kurdu kaujiniekiem. Līdz ar Pence Ankarā ieradies ASV valsts sekretārs Mike Pompeo. Savienoto valstu viceprezidents tikās ar Erdoganu, lai ASV prezidenta Donalda Trumpa uzdevumā mēģinātu panākt pamieru un apturēt Turcijas ofensīvu Sīrijā. Turcija kurdu kaujinieks uzskata par teroristiem un draudu nacionālajai drošībai un Erdogans ideju par pamieru noraidīs jau iepriekš. Turcijas armija sāka uzbrukumu Sīrijas ziemeļos pagājušajā trešdienā pēc tam, kad Trumps paziņoja par tur izvietoto amerikāņu karavīru izvešanu, kas līdz šim atbalstīja kurdus cīņā pret džihādistu grupējumu Islāma valsts. Kurdi Vašingtonu apsūdzējuši par dūrienu mugurā, Trumpam pārmet zaļās gaismas došanu Turcijai sākt uzbrukumu Sīrijas kurdiem. Trumps pārmetumus vakar atkārtoti noraidīja.
Es viņiem nedevu zaļo gaismu, un ja kāds ir redzējis vēstuli, ko Erdoganam nosūtīja, uzreiz pēc telefona sarunas. Tā bija ļoti spēcīga vēstule. Viņiem nekad nebija dota zaļā gaisma.
Runa ir par Trumpu un Erdoganu telefona sarunu pirms Turcija sāka ofensīvu Sīrijā un vēstuli, ko pēc tam Trumps nosūtīja Erdoganam. Vēstule datēta ar 9. Oktobra dienu, kad Turcija sāka uzbrukumus. Tajā Trumps aicina Turcijas prezidentu vienoties un nebūt muļķi, brīdinot, ka nevēlas būt atbildīgs par Turcijas ekonomikas iznīcināšanu, ko ir gatavs izdarīt. Erdogans bija sadusmots par šādu toni un Trumpa vēstuli izmetis miskastē, atsaucoties uz diplomātiskajiem avotiem ziņo tādu mediju kā CNN Turk un BBC. Kaujas starp turkiem un kurdiem Sīrijas ziemeļos tikmēr turpinās pēc Vašingtonas lēmuma izvest ASV karavīrus tukšo vietu ātrieņēmusi Maskava. Kurdu kaujinieki vienojušies ar Krievijas atbalstīto Damasku izvietot valdības karaspēku pie Turcijas robežas, kas var novest pie tiešām Sīrijas un Turcijas armijas sadursmēm. Lai to novērstu, tagad pierobežā patruļas izvietojusi Krievija. Erdogans nākamnedēļ Sočos plāno tikties ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tikmēr Sīrijas prezidents Bašars al-Asads ceturtdien brīdināja, ka viņa armija stāsies pretim Turcijas invāzijai ar visiem likumiskajiem līdzekļiem. Gīns Amoliņš, Latvijas Radio.